Nu tā, šodien mēs turpinām lasīt vēstuli galatiešiem, un mēs esam tieši apstājušies pie otrās nodaļas, kas ir tāds, varētu teikt, viens no lielākajiem jautājumiem apustuļu Pāvila vēstulēs. Nu, ne jau tāpēc, ka tur būtu kaut kas grūti, saprotams, teoloģiski. Tur viss ir, man liekas, ļoti skaidri, apustuls ļoti skaidri izsakās, bet ir vēsturiski, par kādiem notikumiem viņš runā. Nu, jāteic tā, ka tā padziļināt šo, varbūt, lietu nemēģinu, nemeklē saprast, tad tas pirmais iespaids, ka otrās nodaļas sākumā pieminētais Jeruzalemes apmeklējums, par kur Pāvils šeit runā, ka tas izskatās pēc pirmā Jeruzalemes koncila 50-51 gadu. Tai pašā laikā ir grūtības atkal varbūt tādā veidā salāgot visas tās piecas reizes, kas ir pieminētas apustuļu darbos, kur apustuls Pāvils ir tā kā pieminēts, ka viņš dodas uz Jeruzālemi, ir diezgan grūti tā, to visu tā salāgot, jo, nu, redziet, tā problēma ir mazliet tāda, viena daļa uzskata tā, ja šis ir tā kā otrais pieminējums par viņu otro ceļumu uz Jeruzālemi, nu, tad tam vajadzētu būt apustuļu darbu 11. nodaļas, pieminētajam ceļojumam, kurš gan nav saistīts ne ar ko tādu, kas būtu teoloģiski. Ja? Nu, tātad, tajās dienās no Jeruzalemes uz Antiohiju, tur, kur bija apustuls Pāvils, vēl tolaik Sauls un Barnaba, tātad atnāca pravieši un cēlās viens no viņiem vārdā Hagaps, un gara spēkā pavēstīja, ka liels bats nāks pār visu pasauli, kā arī notika Klaudija laikā. Tad mācekļi nolēma sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvoja Jūdejā, cik kurš spēja. To viņi arī dabūja un sūtīja savākto draudzes vecajiem ar Barnabas un Saulu starpniecību. Nu tātad, tas nozīmē, ka 44. Gadā Pāvils ir tā kā bijis ar Barnabu Jeruzalemē. Ja? Nu, tagad jautājumu, kas no tā rodas, tad iznāk tā, ja mēs skaitām no 44. Gada atkaļ 14 gadus, kad, nu, viņš saka, pēc 14 gadiem kopš viņš atgriezīs, nu, tad viņa atgriešanās varēja būt ap 30. Gadu, tas varētu būt dikt agri. Protams, mēs saprotam, ka Jēzus dzimšana ir 4. Gadā 4 gadus ātrāk nekā mēs gadus skaitām, ja? Vismaz, ja ne 5. Jo, nu, Hērods lielais nomir 4. Gadā pirms Kristus, tagadējās oficiālās dzimšanas. Bet mēs saprotam, ka viņi kādu laiku dzīvoja kopā, Hērods lielais un Kristus. Hērods lielais meklēja nonāvēt bērniņu Jēzu, vai ne? Tā kā tā gada skaitīšana tur ir sajukus viduslaikos, ja? Tas tā kā būtu skaidrs, ja? Nu, tā kā varētu būt, ka Jēzus, nu, tā kā nāve un augšām celšanās varētu trāpīt uz 27. 29. Gadu, nu, nevis uz 30. 33. Nu, tad varētu būt, ja pēc pāris gadiem, nu, tā Pāvila atgriešanās, nu, tā kā notiek, tad, nu, tad varbūt, nu, tā mēs varētu sacīt, ka tie 14 gadi būtu pagājuši. Jā, nu tā nosacīti. Bet, protams, ka rodas zināms tādi citi jautājumi. Nu, nekas nav pieminēts apustuļu darbos, ka tur kaut kas cits būtu izņemot palīdzības sūtīšanu, jā, kur, nu, gājis Sauls ar Barnabu un varbūt vēl kādi ceļabiedri ir gājuši uz Jeruzalemi, nu. Vai viņš tur tai brīdī būtu runājies šādu diskusiju veicis? Grūti pateikt. Viena daļa saka jā. Nu, citādi mēs nevaram to saprast. Tas ir otrais pieminējums. Tai pašā laikā, nu, atkal varbūt mēs varētu domāt tā, nu, ja šis ceļojums 44. 45. Gadā bija, nu, tikai, nu, lai nodotu materiālo šo te devumu, palīdzību Jeruzālemes draudzei, bada laikā, Klaudī tā valdīšanas laikā, kad viņi notika, tad, nu, varbūt, kad Pāvils to nemaz nepiemin, jo tam nekāda saruna nebija, viņš aizgāja nodeva naudu un devās atkaļ, nu, tā varētu tā kā spriest. Vēl kas ir tāds intriģējošais, ja mēs tā varam pateikt, es vēlreiz devos uz Jeruzālēm kopā ar Barnabu, lai ņemdams arī Titu, turpēc devos atklāsmes vadīts. Nu, tā tad nevis kaut kāda naudas sūtījuma vadīts, bet atklāsmes vadīts. Nu, kaut varbūt, ka kaut kā varētu mēģināt sasaistīt to, ka tur bija Ahaba, jeb Hagaba, piedodiet, tā pravieša Hagaba, šis pravietojums, kurš runāja par badu, nu tad varbūt, nu tad tādā ziņā, ka šī pravietojuma dēļ viņa jau sāk vākt līdzekļus un ka beigās viņš viņus nogādāja Jeruzalemē. Grūti pateikt. Nu, kas runā par labu šai hipotēzei, ka tas ir otrās nodaļas sākumā ir pieminēts šis ceļojums, par kuru mēs lasām Apstuļu darbu grāmatas 11.31, ka, nu, tā kā tas apraksts, kas tur būtu pa to tālāko, nu, viņš tā īstā nepasaka, ka tur bija liela kaut kāda sapulce, varbūt tā nojaust var, varbūt nevar nojaust, nu, grūti pateikt tiešām. Nu, protams, ka tie, kas saka, un tādi ļoti gudri vīri, un tādi ļoti, kas ir iedziļinājušies, protams, es saku, tas jautājums nav principiāls, Luters viņam vispār pat nepieskars, jo viņu interesē teoloģija, ja? nevis vēsture, bet, nu, tomēr mazliet mēs drīkstam pie tā pakavēties. Arī tādas vēstures dēļ, jo tā vēstura drusku mums palīdz arī varbūt to teoloģiju kādreiz saprast. Nu, tātad, tie saka, ka šeit tātad ir pieminēts, nu, tā kā tas Jeruzālēmas koncils, ja? Jeruzālēmas koncils. Proti, kad tad tas, par ko mēs lasām Apustuļu darbu grāmatas 15. Nodaļā, kur tieši šī jautājuma dēļ, vai pagāniem ir jāpilda visa bauslība, viņiem kristiešiem no pagāniem jāapgraizās ir, un vai jāpieņem Mozes bauslība, nu, ka šis jautājums tika tur apspriests un izlēmts. Nu, redziet, problēma ar šādu te uzskatu, tad būtu tāda, nu, tad jau Pāvils varētu mierīgi galatiešiem teikt, apustuļi to ir izlēmuši, un pa visu pasauli tas vēstījums ir izgājis, ja, diez vai kādi būtu atļaujušies apstrīdēt šī Jeruzālēmas koncilu no lēmumu atklāti, ja. Nu, atkal tāds jautājums liels, ja. Grūti pateikt, jo nu, tā īsti mēs nesaprotam. Varbūt, ka te ir tomēr kāda cita reize vēl starp apustuļu darbu 11. un 15. Nodaļu, kad nu, Pāvils tiešām kādas atsevišķas atklāsmes dēļ tika vadīts. Bet, nu, labi, lai paliek tas vēsturiskais. Viņš varbūt nav arī tik viegli atrisināms, un tur ir ļoti gudri prāti par to domājuši un sprieduši. Un... Jā.
Ko sarakstīšanas laikus tiešām es pacietu tajā franskajā grāmatā, jūs teicāt, ka 38. Gadā sarakstītu vēsturi.
Nē, es tā kā varu taisa pat 40. 48. Jā. Nu, pirms... Koncils tad iznāk, nu, ap 49. 50. Gadu, jā. Nu, kaut kā tā 48. 49. Jā. Es pārteicos, tad atcīmzot, es būšu ar to, ne, nu, kādreiz ir tā, ka arī pārsakās. Jo, ja ir pierakstīts, tad droši vien pierakstīts pareizi. Jo es skatos, Ilze ar kaut ko tur labo, tad viņa ar tā pasiet. Es atzīstos, es varu, man jau mēli var saķerties un viss kaut ko tādu, jā. Jā, jo, nu tā tad, nu ap 50. Gadu tad koncils, mēs varētu teikt, nu tā viņš, nu tā plus mīnus 49 līdz 51 parasto datējumu, tā saka. Nu un tad tā doma bija tāda, ka Pāvils raksta galatiešiem pirms došanās uz šo te koncilu, bet ka kāda saruna jau ir bijusi, ja, saruna jau ir bijusi. Jo ar, nu tad varētu tā saprast pēc šīs chronoloģijas ar apustuļiem par šo jautājumu. Nav vēl nekāds oficiāls lēmums, tā kā varot ticis pieņemts, tikai nu šis jautājums tā izspries. Nu lai vai kā, pat ja Pāvils otrajā nodaļā raksta par to pirmo Jeruzalemes koncilu 50. Gadā, nu, tad vēstules datējums līdz ar to, tad viņam vajadzētu būt, nu, tad vēl vēlākam, tad līdz ar to tas vēstules datējums, tad pārceļas uz 54. teiksim, 53. Gadu vai kā, kas atkal būtu problemātiski. Bet galvenais mums ir tā jēga, ko viņš runā, vai ne? Nevis par kādu konkrēto notikumu. Tātad Pāvils saka, kad pagāja 14 gadu, es vēlreiz devos uz Jeruzālemi kopā ar Barnabu, līdzi ņemdams arī Titu. Tur pēc devos atklāsmes vadīts un iepazīstināja viņus ar evaņģēliju, ko sludinu pagāniem. Atsevišķi es to darīju tiem, kas bija īpaši ietekmīgi draudzē, lai es nebūtu dzinies pa tukšo vai velti skrējis, bet arī Titu grieķi, kas bija ieradies kopā ar mani, tie nespieda apgraizīties. Redziet, pēc tā apraksta tas nav tāds, tā nav tāda koncila situācija, kur viss sanāk kopā. Viņš kaut kur atsevišķi runā ar kādiem, ja? Viņš ir iniciators, jo viņam ir bijusi atklāsme, ka par šo jautājumu ir jāiet runāt. Un viņš ir sagatavojies arī tam. Viņš ir ņēmis līdzi Titu. Atcerēsimies, Tits, kā mēs to vēstulē Titam lasām, pirmajā nodaļā, nemaldos, 5. Pantā, ir savā veidā arhibīskaps. Krētā. Ja? Viņš ir atstāts Krētā dibināt draudzes. Un iecelt bīskapus. Tad, nu, mēs varētu teikt, ka viņš ir tā kā tāds, nu, arhibīskaps pēc mūsu tagadējiem laikiem, ja? Viņš ir dibinājis draudzes, tur ir bijis plaukstoša baznīca, viņš ir darbojies, tad viņš nebija vienkārši kaut kāds tics. Viņš bija, nu, ļoti, nu, pazīstams un izcils pirmkristīgās draudzes darbinieks, ja? Un Dievs bija svētījis, bagātīgi svētījis viņu darbu garīgā ziņā. Augļi bija bijuši ļoti bagātīgi, un tāpēc Pāvils viņu ņēma līdzi. Saka, redziet, viņš ir darbojies tā, kā es esmu mācījis. Proti, ka nav jāpieņem jūdaisms, nav jāapgraizās. Un Dievs ir bagātīgi, brīnišķīgi, koši svētījis viņa kalpošanu. Un viņš nav apgraizīts. Nu, ko tad tagad darīsim? Tā kaut kas mums jālabo vēl vai kaut kas te jādara. Tāpēc Pāvils piemin. No apustuļa teica, nu nē, tie Jeruzālēms, tie ļaudze, kuriem viņš arnājas, apustuļa pārie teica, nu nē, lai paliek tā kā bijis, jā, lai neapgraizās un tā. Un tātad šeit pēc 14 gadiem, nu, viņš ir ieradies, lai, kā viņš arī saka tā, lai es nebūtu zinies pa tukšo vai velti skrējis, nu, ne jau, ka apustulim būtu kādas tādas lielas šaubas radušās. Bet ziniet, nu, kā cilvēki saka, nu, ja, piemēram, nu, mēs pārbaudām kādu darbinieku, mēs sakam, nu, kā, nu, vai te jūs neusticamies, tieši tāpēc arī, nu, taču, kādu problēmu pārbaudīt, vai ne? Ja. Tieši tāpat viņš ir pārliecināts par to, kas tas ir. Un tieši tāpēc jām nav grūti doties turp un jautāt. Nu, sakiet, taču arī jūs no savas puses, kā tas ir. Vai tie mulsinātāji, kas nu jau bija paklīduši tad pa visu jau tā laika pasauli visās kristīgajās draudzēs, lai tiem dotu pretsparu. Ja? Jo tādi bija ieradušies, ja? Lai gan bija sūtīti arī viltus brāļi, tātad nu tur viņiem viņi nāca tik sūtīts tā kā abas puses uz Jeruzālemi. Ja? Pāvilam nebija šaubas par to evaņģēliju, ko viņš sūtīja, bet nu brāļu miera, sirds miera labad, viņš devās kopā ar tiem saviem oponentiem un tie viņam ārkārtīgi nu, tā tad arī stāvēja pretī un tā arī Pāvils tālāk saka. Lai gan bija sūtīti arī viltus brāļi, un tie bija iezagušies izokšķerēt mūsu brīvību, kas mums ir Jēzu Kristu, lai mūs paverdzinātu. Mēs ne mirkli tiem nepiekāpāmies un nepakļāvāmies, lai pie jums saglabātos evaņģēlija patiesība. Bet tie, kurus draudzē uzskatīja par ietekmīgiem, kādi tie bija, man ir viena alga, jo Dievs cilvēku neskata pēc ārienes, tie manai mācībai neko klāt nav pielikuši. Tieši otrādi, redzēdami, ka man uzticēta evaņģīlijas sludināšana pie neapgraizītiem, tāpat kā Pēterim pie apgraizītiem, jo Dievs, kas darbojas caur Pēteri, viņa apustuļu darbā pie apgraizītiem, darbojas arī caur mani pie pagāniem, un izzinājuši par žēlastību, kas man dota, Jēkabs, Kēfa un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes pīlāriem, apliecinādami vienību, sniedza man un Barnabam roku, lai mēs darbotos pie pagāniem, bet viņi pie apgraizītiem. Vienīgi, lai atceramies nabagus, kuri čakli esam centies darīt.
Es nesaprotu, nu to es saprotu, bet es nesaprotu, kas vispār nesaprotu, tie bija izaugušas, izaugšķirēt mūsu brīvību.
Jā.
Kas tas ir?
Nu jā, nu tas tāds smags teiciens, vai ne, kas tas ir. Redziet, Pāvils šeit runā ļoti asi, ja? Jo viņš saprot, ka šie ļaudis nebija nu, ieradušies, lai kopā ar brāļiem priecātos par evaņģēliju, kas viņam ir sludināts. Nu kas būtu normāli, kristieši dodas viens pie otra, lai varbūt priecātos kopējā ticībā, stiprinātos viens no otra. Bet šie bija nākuši zinādami, ka, nu, ko Pāvils sludina, ko Barnaba sludina, mēs drusku pie Barnabas ar atgriezīsimies, apskatu laiku, zinādami, ko viņi sludina, gāja, lai pieķert viņus, nu, lai savāktu kaut kādu apsūdzību, lai nestu to uz Jeruzālemi, ka lūk, viņi nepareizi sludina, un tie ir tie paši, kas galatieši tagad mulsina. Ja, tie, nu, vai tie paši, vai, nu, tādi paši, tā es gribētu teikt, kas mulsina galatieši. Un būtībā viņa nākšana bija, nu, jāteic tā, saistīta ar to, ka viņa gribēja tā kā, nu, uzzināt visu rūpīgi, kā tagad dzīvo Antiohijas draudze, nevis tāpēc, lai kaut ko no tā mācītos un varbūt paši priekš sevis ar kaut ko pieņemt. Bet, lai varētu apsūdzēt, nu izokšķerēt to brīvību.
Tad brīvību, tas ir tā kā ticību.
Jā, kā evaņģēlijs, jā. Evaņģēlijs ir devis brīvību no visiem jūdu rituālās bauslības noteikumiem un priekšakstiem. Jā. Kristu ir atcelt visu šie te daudzie priekšraksti un daudzie iekārtojumi. Tā ir brīvība. Un pagāni, viņi var būt šai brīvībai, ja jūdi tai laikā, un domājams, ka nu, kristieši jūdi, viņi nu, turpināja dzīvot, tā kā viņi bija nu, dzīvojuši, nu, viņi taču tāpēc nesāka, tur es nezinu, ēst cūgaļu vai es nezinu, nu, kādas savus ieradumus mainīt tikai tāpēc, ka nu, viņi vairs nav vajadzīgi pestīšanai. Nu, tas jau bija dzīves ieradums, tas bija normāls veids, kā viņi dzīvoja, un tāpēc arī, nu, atcerieties, vēstulē korintiešiem Pāvils raksta, ja tu esi apgraizījies, neslēpies. Nu, tātad, nu, tu, ja tu esi dzīvo pēc jūdais, nu, tikai apgraizīšana droši vien, nu, ja tu tur, es nezinu, nu, tur ēd vai svini sabatu pēc jūdu paražas, tad tev tas nav jāslēp, tu kristīgā draudzē to var darīt. Ja? Tikai nu, to nevar apgalvot, tas ir vajadzīgs pestīšanai. Tā jau ir palikusi par tādu nu, nu, lietu, kur ir brīvība. Ja? Brīvība darīt un brīvība nedarīt.
Privāta lieta.
Jā, tāda privāta lieta. Jā, tāda privāta lieta. Un, un, un tur, kur cilvēki ievieš kaut kādas lietas arī šodien, ja mēs paskatāmies, ja, kur, nu, vai, piemēram, gavēņus, vai, vai kaut kādas svētceļojumus, vai, vai kaut kādu dievkalpojumu, kas mums nav Bībelē nemaz ievies dievu vārdos, ja, un tad viņi sāk pārmest tiem, kas to nedara, jūs tur tā kā negavēt, jūs tur tā kā sliktāk kristieši, vai jūs tur tā kā, jums svētbilžu nav, nu, kam jūs vispār darat, vai ne, vai, vai, vai kaut kādā tādā veidā, kaut gan, nu, būtībā, tam nav gluži nekāda pamata. Mēs esam brīvi no visām šīm lietām lemt, kā mēs gribam. Ja? Un, un, un par šo te brīvību pat no luterāņiem šur tur ir saglabājusies tāda tradīcija. Es tagad aizmirstu, kura diena, tas jāprasa Guntaram, viņš to ļoti skaisti atgādināja, tas Austrālijā vēl saglabājies, ka vienu dienu, un arī Amerikā saglabājies, vienu dienu nāk kopā luterāņu mācītāji, dzer alu un pīpē. Akšausmas. Bet viņi to nevis tāpēc, lai tur piedzerto vai nopīpētos, bet lai parādītu, ka viņi to drīkst darīt, un neviens, nu, tas ir tāda principu lieta, nu, mēs to nedaram un, un tā, bet, nu, tā ir tāda, mums nav tāda tradīcija, ja, mums ar neviens nevar piespiest un pateikt, jūs, ja jūs to nedarat, jūs neesat īsti luterāņi, vai ne, mēs varam nedzert un nepīpēt alu, ne, nepīpēt un nedzert alu, ja. Un, un, un neviens nevar mūsu brīvību šajā ziņā tādu dienu nesvinēt, ap, nekādā veidā apdraudēt vai aptumšot. Bet ir tāda, nu, ir tāda, kur speciāli sanāk, un tā ir tāda diena, tāda, nu, kur viņi parāda savu, nu, ka viņi to drīkst darīt, ka svētie raksti to neaizliedz, ja? Svētie raksti, un neviens nevar to aizliegumu uzlikt. Nu, redziet, tas ir tas brīvības jautājums, ja? Viņš ir baznīcai paturēt šo te brīvību ir ļoti svarīgi kādreiz. Un tas skar zināmā veidā, ja nu mēs šādā veidā skatāmies, tas ir ļoti svarīgais jautājums, kas evaņģēliskajai luteriskajai baznīcai ir bijis jautājums par adiaforām. Proti, ka lietas, kuras nav nec pavēlētas, nec aizliegts, baznīcā sauc par adiaforām. Nu, tad viņas var darīt, var nedarīt. Var darīt tā, var darīt citādi, var darīt vēl pavisam citādi. Ja? Bet vajāšanu laikos un ticības cīņu laikos vairs adiaforu nepastāv. Ja? Ja, piemēram, kāds apgalvo, ka nedrīkst, nu, kristīgs cilvēks, nu, piemēram, nu, negavēt. Ja? Vai kā kristīgam cilvēkam piektdienā ir jāgavē, tad, nu, gandrīz vai krietni kristiešu pienākums būtu piektdienā pacensties tomēr uzsept gaļu. Ja? Nepiekāpties, jo tur, kur tas tiek uzspiests, ja? Nevis pateikt, nu, labi, nu, es jau varu darīt tā vai šitā. Ja? Vai arī, piemēram, kur jautājums par tērpiem, ja, par tērpiem. Ja, nu, luterāņi skaidri apzinās, ka tērpi var būt jebkādi. Baznīcā,
ja. Mācītāji. Tur gan ir rakstīts, ka vajag lakatiņu. Pāvils pats raksta, ka sieviete jābūt kaut ko apsiekta galva.
Jā, jā. Un viņš teica, spriediet paši pie tā.
Nu jā, es spriediet paši.
Izspriediet paši, viņš teica. Nu jā, viņš teica. Redziet, ja Pāvils saka spriediet paši, tad ja mums šodien ir tā, nu tad spriediet paši vai pieklājas sievai bez lakata būt, nu tad spriediet, nu. Jums ir kaut kādi, nu tādi, ka jūs, nu nē. Jūs visas esat šobrīd bez lakatiem un bez cepuriem. Nu nevienu neredzu cepuru vai lakatiem. Jūs jūtaties slikti.
Augsti, ir kadreiz augsti.
Ausis salsti, jā.
Ausis salsti.
Nu jā. Bet jums šis arguments nepielec, jo viņš, diemžēl, kādus gadus simt jau vismaz, viņš ir izmainījies. Bet apustuls mums atļauj, viņš saka, spriediet paši. Nu,
bet tomēr tādā laikā,
acīm redzot, bija skaidrs, jā, tajā laikā bija pieņemts, jā, bez šaubām, jā. Nu, taču kā, nu, arī tas taču bija, nu, viss arī līdz pat 19. Gadsimta robežai arī, nu, ne pat Latvijā bija, vai ne? Sievas meitas gāja lakatiņiem uz baznīcu, pat baznīcā sēdēja vienā pusē, otrā pusē, un tādā veidā, nu, tie bija, bet tas ir sabrucis, diemžēl, vai ne diemžēl, man grūti pateikt. Un ir tā kā ir, nu ir tā. Bet tā kā Pāvils nav teicis, tā ir Dieva pavēle, bet viņš teicis, ir spriediet paši vai pieklājas. Nu, tad mēs tagad noraustam plecs un neko tādu neredzam, ka nepieklājas vai kaut kā tā, nu apmēram tā mēs varētu to spriest. Bet atgriežoties, ja pie visām lietām, vienam pie tērpiem vai kaut kas cits, ja pēkšņi tiek, nu, apgalvots, piemēram, nu, tas piemērs, ka mācītājs drīkst būt tikai kolāra kreklā. Un tikai tad īsti varbūt bībeles stundu vai dievkalpojums. Tad es domāju, nu, tad lutraiņu mācītājiem vajadzētu pāriet uz šlips vai tauriņu vai, nu, tas var izskatītos jocīgi, vai es vienkārši aizpogātu kreklu vai ne. Bet tā ir, tas ir tas brīvības jautājums, viņš ļoti svarīgs. Jo šie ļaudis nāca paverdzināt atpakaļ bauslībā un bauslības priekšrakstos ievilkt kristīgo draudzi, kas bija brīva no visiem šiem priekšrakstiem, kur viņi nedrīkstēja uzlikt tādu draudzēju par pienākumu, jo Kristus bija no tā darījis brīvs. Un Dievs bija visu laiku apliecinājis, ka viņš dod savu svēto gāru, kā mēs to lasījām apustuļu darbu grāmatā 10. nodaļā, kur tas pats Pēters bija pie pagāniem, viņš iedeva savu svēto gāru pagāniem, kas bija sapulcējušies Kornēlī visiem radiem un draugiem, kas bija namā, un viņi nebija apgraizīti neviens, un Pēters teica, ja par viņiem ir izlietas svētais gars, Dievs ir devis, tāpat kā kas viņus var liekt, kas kristīt viņus? Bez apgraizīšanas viņi tik nokristīt un kļūt par kristiešiem. Protams, ka Pēterim uzreiz tad tur prasīja, kā tad tas viss tā, kad tu šitā darīji. Nu, viņš arī paskaidroja, nu kā, nu Dievs atkal šitā darīja, viņš tiem neapgraizītiem izlēja savu svēto garu, nu. Nu, ko, nu, ja Dievs tā dar, ko es varu? Kas man cits atliek? Es tikai ūdeni. Nu jā, es domāju, tas tāds ļoti svarīgs moments, ka visur tur, kur kristīgā draudzē parādās kaut kāda rūkšana, jūs tur to tā nedariet, redz, kā kristīgā draudzē, tas ir, jums tur nav tie gavēņi, vai jums nav tie lakati, vai jums nav tas. Nu tā visi ir tāda, jāteic, kā Pāvils šeit raksta, brīvības izokšķerēšana. Ja.
Segilūzā krustu nesiešana, man ir krusts.
Jā.
Jūs jau kadreiz izteicat, ka jā, tas nav tik svarīgi. Es atceros. Tas,
nu jā, es to jūs teicu, nu jā. Jā.
Es nepierakstē, bet es atceros. Jā, nu jā. Kā jūsu viedoklis nemainījies?
Nu, pagaidām nav mainījies. Nu, es domāju, ka, ja cilvēkam tas, tā krusta zīme palīdz atcerēties, ka viņš ir kristietis un apliecina varbūt citiem kaut kādos īpašos laikos, jā. Nu, es domāju, ka, nu, viņi var nesat, bet kā obligātu vai kā kaut kādu noteiktu, ka tagad visiem kristiešiem ir jāvalkā noteikti krusts. Tā kā pareizībā, principā, nu, ir šāds noteikums,
katoļiem, jā. Katoļiem arī.
Arī katoļiem.
Katoļiem arī, faktiski.
Nu, jā, bet tā ir tāda brīva lieta, ko jā, katrs var, jo es, nu, no senbaznītes jau tēviem skatoties, kā saka Hrizostoms, nu, ko tev līdz, ka tev būtu viss malas ar krustiem apkarināts, tikai sirdī tev nebūtu krusta. Un ko tev tas kaitētu, ja tev sirdī būtu Kristus krusts un neviena cita krusta nebūtu tev kaklā vai kaut kur citur uzkārta, ja? Nu, tādā ziņā, tur, es domāju, ka katrs var turēties pie tā, kā pilnīgi mierīgi, ja, pie tā, kā viņš pats nolemj, ja? Un tur, teiksim, nav nekāda ne ierobežojuma, ne pavēļa. Nu, jā. Un redziet, ko Pāvils saka, mēs ne mirkli tiem nepiekāpāmies. Redziet, tas ir vēl mīļā miera labad bieži vien ir tā. Nu, mēs taču varam tā darīt un šā darīt. Nu, kāda liela nelaime notiks, ja mēs piekāpsimies. Ja jau šiem cilvēkiem tas ir tik ļoti svarīgi. Bet tur, kur ir jautājums par evaņģēliju apliecināšanu, ja, tur viņš saka, nekādā veidā nedrīkst piekāpties, mēs arī to nedarījām, lai pie mums saglabātos evaņģēliju patiesību. Atkal neparasts secinājums. Tātad, ja kaut kur, kaut vai mīļā miera labad, nu, tiek paciestas kādas lietas, ko citi uzskata par obligātām pestīšanām, bet kuras nav obligātas pestīšanai, tad evaņģēlija patiesība ir aptumšot. Neizbēgami ir aptumšot. Nu, mēs jau esam runājuši par sektu ļaudīm. Ja viņi saka tā, ka, nu jā, visi jau pie jums lutrāņiem būtu labi, bet jūs neturat sabatu. Piemēram, jā. Nu, svētie raksti mums liecina, ka mēs esam šajā ziņā brīvi. Jā, jā. Mēs varam turēt, varam neturēt to sabatu. Bet, jā, kaut vai tikai viena lieta, viena kalendāra dienas svinēšanai tiek pielikta klāt pie evaņģēlija patiesības, kā obligāti, tad evaņģēlija patiesība vairs nesaglabājas. Tad pestīšana, nu kā, ja Kristus bez sabata nepestī, bet Kristus ar sabatu pestī, tad kas pestī, sabats pestī? Tas ir tas vienkāršais secinājums, ka tas ir tas bezgala svarīgais rituāls, ko nu Dievs tā vie kalendāra tā piesako, ka tur pat Kristus visu vēl nav izdarījis, vēl tev ir jātur sabats, ja? Nu, galu galā, tad interesanti jau arī ir pajautāt, kā šie sektu ļaudis to sabatu tur. Vai tā kā jūdi tā kā to ir ļoti skaisti attīstījuši un izveidojuši.
Kā jūdi tur?
Jūdi kā tur? Nu, pirmkārt, tā nebūs nekādu darbu darīt. Ko tas nozīmē?
Uh-huh.
Viņi ir sarēķinājuši, ka ir 39 tā sauktie darbu tēvi. Jā. Nu, piemēram, viens darbu tēvs būtu lauksaimniecība. Viens darbu tēvs būtu aušana. Un viss, kas to saistīts. Nu, lauksaimniecība. Nu, tur ir tūkstošiem darbi, vai ne? Nu, tur. Āršana, sēšana, pļaušana, ravēšana, laistīšana, piķēšana, nu, vienalga, ko jūs tur izdomājat. Ja? Tātad, varbūt tūkstots darbu zem vienu tā darbu tēvu. Un tagad, kad tas ir darbs un tas ir aizliegts, un tad sāks viss šīs te sarunas par to, vai drīkst sabata dienā nospļauties uz zemes. Uz akmens drīkst, tāpēc, ka tur nekas neaug, bet ja tu uz zemes nospļaujies, tu laisti. Tu nozīmē, ka tu dari darbu, tu nodarbojies ar lauksaimniecību. Ja tu, vai tu drīksti sabata dienā apkaltās kurpēs vai zābakos staigāt? Nedrīksti. Jo tev pret akmeni var izšķilties uguns, zirksteli. Un tad tu būsi uguni kūris. Un to sabatā nedrīkst. Jā. Nu tātad aiziet līdz tādai, nu tādai anekdotē vai kā, lai tu varētu sacīt, vai ne? Nu tā, bet tas viss, teiksim, rakstos pamatots ar ļoti dziļu iedziļināšanos un, protams, ka mēs par to varam pasmieties kā par anekdoti kaut kādā mērā, bet šie cilvēki to tā arī tur, tas viņiem ir tas, nu tas, tā sabata turēšana. Ne jau tikai, ka sabatā uz dievkalpojumiem sanāk, vai ne? Nu lūk, tālāk... Vēl viens jautājums, tātad šie viltus brāļi, viņš nesauc vārdā, bet viņi ļoti ietekmīgi, ārkārtīgi ietekmīgi. Es nezinu, varbūt tā ir tāda nepareiza nojausma, bet varbūt kaut kāds pamats tam ir. Jau šodien pieminētā apustuļu darbu grāmatas 11. nodaļa. Kur tad, kad Pāvils un Barnaba, nu toreiz vēl Sauls un Barnaba, ir Antiohijas draudzē. Barnaba viņi ir atradis, sameklējis un atvedis uz Antiohiju. Un tur viņi tagad darbojas, ja? Un ir. Un tagad tur atnāk, tātad mēs lasām, tad Barnaba aizgāja stārs, lai uzmeklētu Saulu, viņš to arī atrada, aiziet uz Antiohiju, veselu gadu viņu pavadīja kopā ar draudzi, mācīdam lielam ļaužu pulkam un Antiohijā māceklis pirmo reizi nosauc par kristiešiem. Un tajās dienās no Jeruzālimas uz Antiohiju nonāca pravieši. Un cēlās viens no viņiem vārdā Hagabs. Un gara spēkā pavēstīja, ka liels bats nāks par visu pasauli. Un tā arī notika Klaudija laikā. Tad mācekļi nolēma sūtīt palīdzību brāļiem, kas dzīvo Jūdijā, cik kur spēja. To viņi darīja un sūtīja savākto draudzes veciem ar Barnabas un Saulu starpniecību. Redziet, šeit viens tāds apciemojums no Jeruzālimas ir. Iespējams. Varbūt no tiem praviešiem, kur bija arī Hagabs. Tie bija tie stingrie, varbūt iespējams, tie bija tie stingrās jūdeiskās līnijas, tie turētāji, kuri arī tad bija tie, par kuriem Pāvils saka, vai ne, ka tie bija tādi, tā kā viltus brāļi, tā kā sūtīti, tā kā kas, nu, grūti pateikt. Grūti pateikt, bet viena lieta, viņi ir ļoti autoritatīvi, viņi ir ārkārtīgi cienīti draudzē, viņiem ir kādas īpašas dāvanas, viņiem ir ļoti liela ietekme, un nebūtu brīnums, ka viņi pat būtu tādi, nu, par kurus viss cienīja, un varbūt Pāvils viņas vārdā arī, nu, nesauc, nu, tāpēc, lai varot tos vājos neievainot, lai nu, kaut kā, nu, tāpat kā mums kādreiz, nu, negribas runāt par visām lietām saucot vārdā, kuri to dara, vai ne? Gribētos vairāk stāvēt pretī, nu, tai nepareizai lietai, nepareizai rīcībai, nepareizai mācībai, bet, nu, tos vārdus klāt piesaukt, ir sevišķi tāds ļoti cienījams kādreiz vārds, tas nestiprs kristieši var mulsināt, jā, un Pāvils tāpēc pat nemaz nesaka. Bet tie ir bijuši ļoti, ļoti ietekmīgi cilvēki, ļoti ietekmīgi cilvēki. Nu jā, no tālāk, ko Pāvils saka, bet tie, kurus draudzē uzskatīja par ietekmīgiem, kādi tie bija man vienalga, jo Dievs cilvēku neskata pēc āriens, tie manai mācībai neko klāt nav pielikuši. Tad nonākuši Jeruzālēmē runājušies ar apustuļiem, mēs nezinām vai ne, ar ko viņš arī atsevišķi, kā viņš tie ir ar kādiem vēl runājis, viņš ir vedis tur Titu, viņš ir runājis arī Barnabi runājis, un šie ļaudis, kas Jeruzālēmē bija ietekmīgi, viņi neko nav pielikuši klāt pie tā. Redziet, tur arī viens atkal interesants stāsts, kuru varbūt daļa atcerās no jums no apustuļu darbu grāmatas. 12. nodaļas, kur 12. nodaļā pēc tam, kad Jēkabs Cebedeja dēls tiek nonāvēts un Pēters Kēfa tiek cietumā ielikts, lai nākamā dienā arī par viņu spries tiesu un iespējams, ka arī viņam draud nāve, tas ir ap 48. gadu, ja, 48. gads. Un tai brīdī, tā kā Romas vietvalža funkcijas pilda Hērods jaunākais. Ja? Un viņš uzreiz, lai izpatiktu šiem kristīgās draudzes pretiniekiem jūdu vidū, viņš uzreiz sāk izreikināties ar draudzi. Un apustuļi 12. nodaļā pazūda. Un tā situācija ļoti, ļoti sarežģīta paliek. Un Pēteris aiziedams, viņš atstāja savā vietā tā kā Jēkabu tā kunga brāli, kas kļūst par Jeruzālēmas draudzi bīskap, ja pirms tam Jeruzālēmas draudzi ir pārvaldījuši apustuļi, pēc tam nāk Jēkabs tā kunga brālis, kas kļūst par bīskapu, un viņš iemanto ārkārtīgu cieņu jūdu vidū ar savu ļoti veiksmīgo baznīcas politiku. Un arī pie apustuļu Pāvila mēs redzam, ka nu, tie brāļi, kas nāk, tā kā tie viltus brāļi, viņi atsauc uz Jēkabu. Protams, ka pie Jēkabu Jeruzālēmas draudzē turpinājās apgraizīšana. Jo citā tā draudze nevarēja pastāvēt vajāšanās tādās. Jā. Nu, viņai būtu jāie... Un Jēkabs droši vien, ka nekad neiebilda pret jūdu bauslības turēšanu, jo pamatā tā bija jūdu draudze, kas bija Jeruzālē. Viņam nebija nekāda iemesla. Tie bija cilvēki, kas to zināja, kas jau bija apgraizīti, ja? Turši viņi apgraizīja arī savus bērnus, kas tur dzim. Un jūdiem nebija nekāda pretenzija. Šādu kristietību viņi tā kā pieņēma. Bet mēs redzam 15. Nodaļā, ka Jēkabs, tā kunga brālis, bija tas, kas teica to pēdējo vārdu. Pagāniem nevajag spiest apgraizīties un turēt mūsu balstī. Nevajag. Viņi no tā ir brīvi. Tātad viņa īstā pārliecība nebija, ka vajag apgraizīties, ka vajag kļūt par jūdiem. Bet tie ļaudis, kas no viņa draudzes nāc, nu, diez vai viņi tos jautājumus ar varēja tā būt izrunājuši. Ja? Lai saprastu, ko tad viņu draudzes vadītājs īsti domā. Turklāt runāt par to atklāti viņš ar tā varot nemaz nevarēja, jo tās vajāšanas bija ļoti asas tajā brīdī tapušas. Ja? Un viņi nāca un tā kā no tāda autotāda redz Jēkabs pie mums gan visus apgraiz un Jēkabs gan tā pie mums dara un ka mēs tur visi turam tos jūdu tradīcijas un visu kā vecai noteikuši, ja jūdi paši iesauca Jēkabs pats sadīk, taisnais. Ja? Un tai pašā laikā viņš ļoti skaidri zināja evaņģēlī mācību, tikai no tādā zem liela spiediena viņš bija spies baznīcas politiska apsvērumu dēļ kaut kā tur, nu, tās lietas kārto tā, lai nesaniknot jūdus, lai draudz varētu būt. Ja? Nu, katrā ziņā viņš ir ļoti veiksmīgs baznīcas politiķis, ja? Bet uz viņu atsaucās tie brāļi, kas devās tā kā no Jēkaba sūtīt, kā mēs lasīsim tālāk, ja? Kādi no Jēkaba, turpat būs pieminēti, ja? It kā sūtīti. Nu, kas uz viņu atsaucas? Nu, tie atkal bija tās brīvības, faktiski kristīgās brīvības ienaidnieki. Viņi gāja pie pagāniem un teica, ka tagad mums ir jākļūst par jūsu bīskapiem, jo mēs jums mācīsim visus jūdu likums un tikums. Pāvils jums viņus nemāc. Nu, lai zinām veidā paverdzināt. Arī varbūt sev pakļaut. Nu, lūk, bet tātad sarunās ar Jēkabu, ja, nekas tāds viņam nav uzspiests. Jūs redziet, arī šeit Pāvila tajā retorikā viņš, bet tie, kurus draudzē uzskat par ietmiem, kādi tie bija man vienalga. Mēs neredzam te tādu, nu, milzīgu kaut kādu tādu autoritātes atzīšanu, ja, no Pāvila puses. Tieši otrādi mēs redzam, viņš tā, nu, tā diezgan tā neparasti runā, tā maigi sakot, vai ne? Nu, kas tie tādi, nu, Dievs neuzlūko cilvēku vajag, vai ne? Bet viņi ļoti draudzē bijuši ietekmīgi, tie bijuši draudzes vadītāji. Bet viņš saka, bet arī viņi mums neko neuzspied. Jā, ārēji tātad draudzē varbūt bija tas noskaņojums kaut kāds citāds. Bet kad ar viņiem runāja, nu tā kā vaigu vaigā un sirdi pret sirdi un pēc evaņģēlī patiesības. Viņi teica, nu jā, nu mēs tā nevaram, bet jūs tur Antiohijā tā varat, nu tad turpiniet darīt, nu, tā apmēram tas varēja būt. Mēs redzam šo te pirmkristīgās draudzes arī diezgan lielo, nu tādu, no to problēmu loku, kas bija. Ja? Jo mēs jau redzam no visām apustuļu vēstulēm, ka pirmkristīgā draudzē bija ļoti daudz, nu, es tomēr gribētu šeit teikt problēmu, nevis izaicinājumu, kā tagad vārds problēma ir pazudis, visi tikai palikuši izaicinājumi, ja. Nu, es domāju, ka tur ir kaut kādā mērā tomēr šis vārds būtu piemērotāks, ja? Nu jā. Nu jā, tātad viņi deva roku un teica, labi, mēs šeit pie jūdiem darbojamies tādā veidā, mēs turpinām apgraizīt bērniņus, mēs turpinām visu to darīt, mēs neliekam titam apgraizīties, viņš lai darbojas Krētā, ieceļ bīskaps, lai draudzes zeļ, lai viss notiek, un jūs arī iet uz savu Antiohiju atpakaļ un tā. Nu, redziet, visur kopā minēts Pāvils un Barnaba. Un atcerieties, Barnaba jau var bija, nu, tā kā starp pagāniem dzīvojis, un kā mēs to lasām, kas tad no viņš bija pēc savas izcelsmes, vai ne, viņš bija levīts, un viņš bija Kiprā, tātad arī dzimis levīts, tātad tic, darbojas Krētā, viņš ir Kiprā, un tad no tās pašas apmēram tās jūras diasporas, no jūras salu diasporas, un palasot Barnabas grāmatu, viņam ļoti interesanta argumentācija par Mauzu bauslību. Ir Barnabas vēstuli tādi, ja saglabājusies. Viens no agrīnākiem kristīgās ticības tādām liecībām. Iespējams, ka sarakstīts vēl ātrāk nekā evaņģēlija, ja? Jo nu, viena daļa evaņģēlija jau tikai 60. Gados, var viņš to vēstuli kādos 50. Uzrakstīja. Ja? Un vēl ir arī evaņģēlija, kas 70. Gados tapuši, un pat, es domāju, Jāņa evaņģēlijas ap 90. Kā viņi datē, vai 100. Gadu iespējams. Ja? Nu jā, un tas Barnabas retorika ir tāda, viņš saka, nu, mums nevajadzētu darīt tā, kā dara nesaprātīgie jūdi, viņš saka, kas uzskata, ka bauslība ir tāda uz mūžīgiem, nu, tāds jautājums, cik mēs varam to retoriku uztīt par teoloģiski tādu, nu, tādu līdz galam precīzu, ja, un korektu, bet viņš saka tā, ka jūdi ir pārpratuši, tad, kad Dievs teica, nu, tā kā, nu, neēst cūgaļu vai neēst, tur, teiksim, maitas līju vai neēst, tur, teiksim, kaut kādu lauvu vai, nu, kaut kādu citu plēsoni, jo, nu, tas, jo viņam nav šķelt nagu un viņš tur neatgremoja, un tur ir tas putnu saraks, kurā tā maitas līja ir iekšā, viņš saka, tas ir vairāk nozīmē nesaieties ar tādu cilvēku, kam cūkas vai maitas lijas daba vai lauvas daba. Proti, ka viss, viņš bauslības niec alegorisku skaidrojumu, viss caur. Ka faktiski Dievs, nu tā kā, nu nav gluži gribējis teikt, ka šito un šito neēst, tāpēc, ka, nu, tas būtu tādā tiešā veidā, tad neņem cūku, bet tas ir tāda, zinām, pedagoģija, lai iemācītu vairāk, nu tā kā nekļūt par tāda veida cilvēkiem pašiem un ar tāda veida cilvēkiem nesaieties. Nu, piemēram, ar trusi, kāpēc nesaieties? Tāpēc, ka neēst trusi. Tāpēc, ka trusis maina dzimti. Tā uzskatīja senajā baznīcā. Nē, tas antīkajā pasaulē tāpat, ne, tas ne tik daudz baznīca, bet ar antīko pasauli. Nu, paskatieties, šur tur tas sižets, nu, parādās ar to trusi, nu, piemēram, trusis lieldienās dēja jolas, kā mēs visi to zinām, vai ne? Un tur kaut kas ar to trusi ir tāds jocīgs, vai ne? Un tāpēc, tas laikam tāpēc, ka trusim ļoti grūti zimt noteikti ir, ja. Nu, tā vismaz saka. Un, ka tas, kas kādreiz licies tevi, viņš pēc kādu laiku lēš pasaulē bērns. Nu, tāpat kā kaķim, starp citu, mazam kaķītim. Un, nu, tā kādreiz mēs būtu. Un tāpēc trusis, kāpēc trusi neēst? Tāpēc, ka trusis maina savu dzimtu, tas tāpat nesieties tādiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, tā orientācija tāda, kā mēs tagad teiktu, tāda, nu, ne tāda, ja? Nu, tā bija tā Barnabas retorika, nu, es nevaru uz viņu sacīt āmen, ja? Bet tas bija tas veids, kā viņš to lietu tik galā, ja? Pāvils daudz labāk tiek ar to lietu galā, ja? Viņš skatās tiešām teoloģiski. Nu, tā kā Barnaba vairāk tā alegorizēja prom savās, ja tā ir Barnabas vēstule, protams, tas vēl ir jautājums, ja? Jo, nu, viņa tā kā skaitās, tas autors ir Barnaba, bet, nu, mēs nezinām, ja? Bet, nu, tur ir tāda veida retorika, ka visa bauslība ir jāskatās alegoriski, un jūdi miesīgie to nav sapratuši un ņēmuši tieši. Nu, apmēram tas arguments ir. Ja? Nu, es nedomāju, tā ir laba teoloģija vai kā, bet nu, viens kaut Barnaba iespējams arī tādā pat veidā, tikai ar citiem argumentiem, bet, nu, iestājās par to, ka tas, kas būtu jāmācās kristiešiem no pagāniem, no bauslības, nu, varbūt šī te morāla ētiskā puse kaut kādā veidā, ko viņš ar alegoriju mēģināja tad ieviest, norādīdams uz kādiem bauslības tur priekšakstiem un alegoriski viņu skaidrodams, nu, tādā veidā mudinādams uz kaut ko labu arī, ka, nu, tā bauslība ar tomēr mums kaut ko nozīmē, tikai, nu, mums viņu vajag alegoriski varbūt skatīt. Tā. Nu, jā, nu, tas varbūt nav pats labākais veids, bet nu, viņš to darīja diezgan meistarīgi, ja tā palasta ļoti. tā retoriski spoži, vai ne? Nu, lūk, tātad uzzinājuši par žēlastību, kas man dota Jēkabs, Kēf un Jānis, kurus uzskatīja par draudzes pīlāriem, apliecinādami vienotību, sniedz man un Barnabam roku, lai mēs darbotos pie pagāniem, bet viņi pie apgraizītiem. Vienīgi, lai atceramies nabagus, ko arī čakli esam centies darīt. Nu, redziet, šis atkal to nabagu pieminējums drusku tā kā atkal sasauc ar to 11.31. punktu. Nu, nu, ka viņi ir atnesuši to, nu, bet tas to devumu, bet, nu, tā vajadzība ir tāda, ka, nu, ir labi, ka jau šodien esam pēduši, bet, bet vajadzēs to arī pēc tam. Vēlāk arī, lai to neaizmirst, jā. Nu, grūti. Grūti, protams, atkal to chronoloģiju tur ir sastelēt kopā, tas, tas ir cits jautājums. Nu, lūk, tālāk ir kāds zīmīgs notikums, kā Pāvils nostājas pret Pētera opozīcijā. Bet, kad Kēfa ieradās Antiohijā, es atklāti nostājos pret viņu tādēļ, ka viņš bija apsūdzams, jo pirms bija ieradušies kādu no Jēkaba, Kēfa ēda kopā ar pagāniem. Bet, kad tie ieradās, viņš baidīdamies no apgraizītajiem, novērsās no pagāniem un turējās atsevišķi. Tad arī pārējie jūdi sāka liekuļot tāpat kā viņš, un pat Barnaba tika aizrauts līdz ar viņiem liekulībā. Kad es redzēju, ka viņi nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības, es Kēfam vispriekšā sacīju. Ja tu būdams jūds, nedzīvo kā jūds, bet kā pagāns, kā tu pagānu spied dzīvot pēc jūdu paražām? Pat mēs, kas esam dzimuši jūdi, nevis pagānu grēcinieki, zinādami, ka neviens cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticībā Jēzum Kristum, esam sākuši ticēt uz Jēzu Kristu, lai kļūtu attaisnot Kristus ticībā, nevis pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst attaisnots. Ja mēs, kas meklējam attaisnošanu Kristu, paši nu izrādāmies grēcinieki, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē taču. Ja es no jauna uzceļu to, ko nojaucu, tad es pats sev atkal, es pats sev padaru par pārkāpēju. Nu, te ir patiesībā ļoti grūti to Pāvila retoriku izsakot niansēs. Nu, būtiskais ir saprotams, galvenais saprotams. Tātad, kas ir noticis? Kēfa ir bijis Antiohijā, un līdzīgi kā Pāvils citviet ir sacījis par sevi, jūdiem mēs esam kā jūdus, pagāniem kā pagāns, jā. Visiem es esmu viss, lai vismaz dažus iemantot. Ja? Tātad viņš pieņem nu, to veidu, ko dzīvo tie ļaudis, kur vidū viņš atrodas. Nepieram, Pāvils ierastos pie mums uz svētdienas dievkalpojumu un palikt pie mums uz tēji pēc dievkalpojumu. Nu, pilnīgi iespējams, ka viņš arī apēst speķu pīrādziņu kopā ar mums, ja uz galdu viņš būtu, vai ne? Jo viņš negribētu norobežoties no mums, nu, šāda iemesla dēļ, ēšanas un dzeršanas dēļ, ja. Nu, nekāda, es domāju, nu, grūti pateikt, es nevaru Pāvila vietā pateikt, bet nu, te ir tā jēga un būtība, ja. Nu, un, ja Pēters bija ieradies Antiohijā, un tur viņš tiešām dzīvoja pēc šīta principa, viņš ēda un dzēra kopā ar pagāniem, kas bija, nu, principā, jūdaismā noliekts. Dīvaini, nu mūsu bauslībā tas it kā nav noliekts. Bet tajā vecaju kazuistikā un visā tajā viņu tradīcijā, kas bija uzaugusi apkārt, kā lubu žoks, ap to mūzus bauslības mietiņiem, ja tā varētu sacīt, ja ko mūzus bija iedzins. Un tā, viņi to arī saprata, jā, nu, kad viņi tos saurumus, ko mūsu atstājas, viņi aiztais ciet, vai ne, lai nebūtu tā staigāšana, bauslības pārkāpšana un tāda. Un, nu, nebija tātad atļauts ar pagāniem ēst, jo viss, kas bija pie pagāniem, tas bija nešķīs, un vīnu dzert nedrīkstēja, jo, nu, kārtīgs jūs drīkstēja tikai košer vīnu dzert. Tas nozīmē, ka viss šos te vīnkopībai nepieciešamos darbus dēstīt, piesiet, apgraizīt, novākt, izspiest sulu, raudzēt un tā tālāk, ka to drīkstēt darīt tikai jūds, īsten ticīgs jūds. Un ja to nav darījis īsten ticīgs jūds, kaut vai vienu no šīm te lietām, tad tas nav košer vīns, tad tas ir lejamais upuris un negantība, lejamais upuris elkiem. Tā to rabīni teica. Jā. Kaut gan tur varbūt nebija nekādu elku, nebija nekādas elkkalpošanas, bet tas bija tas, kā viņi to robežu nolika, jo tā robežu sit kā tā nolikšana bija saistīta ar to, nu, lai jūda tautu nu, nesijauktos citām tautām, jo ir īpaši, ka jaunieši kopā tur dzer vīnu, un tad puiši un meitas turpat, un tad pēc tam jauktās laulības rodas. Un tad, nu, kā saglabāt to jūda tautu? Nu, to var saprast tādā ziņā, jā. Viņi, bet to nevar padarīt par reliģisku principu.
Tas ir pareizi no viņas viedokļa, jo viņi ir izvēlēta tauta, tad viņi ir apgaismoti ar Dievu. Pareizi, viņi tā sirds.
Nu jā, bet tikai ar Kristu tas viss ir atcelts, jā.
Nu jā,
jā. Un Mozus to nebija sacījis, to viņi bija tā uztaisījuši pēc tās loģikas attīstot.
Nu,
jo tā loģika jau viņam ļoti spēcīga bija. Ja mēs paskatītos, kā viņi visu to sabata likumus, noteikti vai košer likumus, tad mēs saprotam, ka kaut kādas bankas padarīšanas un mahinācijas kādreiz vien otrreiz, tas ir vispār bērnu šļupsti par to visu, kas ir vien košer likumu sabatā izturēt vai kaut kas tāds. Kā tur tas viss, kā tā kombinācija jāsaliek, lai tas viss būtu pareizi, vai ne? Tā kā tādā ziņā, nu, tas tā bija noteikts, bet, protams, ka kristīgajā draudzē tam jau vajadzēja tikt pāri. Bet, redziet, ieradās kādi no Jēkaba, kā te ir tas vārds, te pat drusciņi varbūt varētu ieskatīties oriģinālā. Nu jā, nu tā laikam ir, jā, nu tā kā it kā kādi no Jēkaba, nu nākuši no Jēkaba ar viņu autoritāti. Tā kā piesakušies, un tie ir tik nozīmīgi cilvēki, ka Kēfa pilnīgi novērsās, viss vairs negāja pie pagāniem, nēder viņiem turējās kopā tik ar jūdiem, un tagad ko tiem pagāniem domāt? Ka kaut kas ir, ka Pēters kaut ko nav pareizi viņiem mācījis, kaut ko nav pareizi viņiem darījis, vai ne? Un tā Pāvila argumentācija ir tāda. Vai mēs darījuši pareizi vai nepareizi pēc vecai likumiem, bet mēs ar bauslības darbiem nevaram attaisnoties Dievu priekšā. Tāpēc, ja mēs, kam bija vajadzīga žēlastība Kristu, esam pieņēmuši Kristu, mēs ar to apliecinām, ka mūsu bauslība nedara pestīšanai. Tad ko mēs tagad viņu ceļam un būvējam, ir kā viņu darētu? Kāpēc mēs no šīs evaņģēlija vienības atkāpjamies un turklāt tas viss notiek tā, ka ne tikai Pēters, bet arī visi pārie rindiņā bailēs no apgraizītajiem, novērsās no pagaiņa turējās atsevišķi, tad pārie jūdi sāka liekuļot tāpat kā viņš, un pat Barnaba tika līdzi ierauts līdz ar viņam liekulībā. Barnaba, kas bija, nu, ir kā nu tāds Pāvila visu laiku darba biedrs un palīgs. Bet nu varbūt, ka te arī mēs redzam tādu, iespējams tādu nu, norādi arī, ka tā Barnabas vēstule varētu būt Barnabas sarakstīta. Jo tur nebija teoloģiski argumenti, tur bija tāda vairāk alegorizēšana, vairāk tāda retorika. Un uz alegorijām un retorikas neviena pārliecība nevar noturēties. Nekad. Tikai uz skaidrā un šķīstā Dieva vārdu. Un viņš saka, kad es redzēju, ka viņi nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības. Es Kēfam visu priekšā sacīju, ja tu būdams jūds, nedzīvo kā jūds, bet kā pagāns, kā tad tu pagāns spied dzīvot pēc jūdu paražām? Tātad, iepriekš tu biji atnācis, tu dzīvoji ar pagāniem kā pagāns, tu ēdi un dzēri kopā ar viņiem. Un tagad, kad tu esi tā kā nošķīries, tu viņi saka, māc, ka jā, tur tie jūdu likumi. Tur tā. apmēram tā būtība, ja, tā, cik var saprast. Un tālāk viņš saka, nu neviens cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticībā Jēzum Kristum. Ja mēs esam sākuši ticēt uz Jēzus Kristu, lai kļūtu attaisnot Kristus ticībā, nevis pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst attaisnots. Redziet, ka Pāvils atkal šeit attaisnošanas mācību, itin kā vairākas reizes pat savā teikumā atkārto. Līdzīgi kā mēs lasām vēstuli Efeziešiem, ja? Visu to, kur Pāvils runā par attaisnošanu, viņš runā nevis vienu reizi, pat ne divas, bet citreiz trīs un četras, un galotiešu vēstulē mēs kopumā tu redzēsim, ka tas ir ārkārtīgi daudzreiz atkārtots, ja? Tātad, cik ārkārtīgi, mēs redzam, cik ārkārtīgi svarīga ir šī lieta, cik viņa ir nozīme, cik viņa ir, nu, pilnīgi absolūti principiāla un negrozāma un nekādā veidā nav mīkstināma. Un, nu, ja līdz galam arī mēs varu, es pats pateikšu tā, cik reizes es lasīju tā līdz galam to Pāvila retoriku niansēs, es nesaprotu, no kopienam nozīmē, ka viņš saka tā, ja nu mēs, kas meklējam attaisnošanu Kristu paši, nu izrādāmies grēcinieki, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē, taču. Līdz galam es nesaprotu, nu te atsienzot, nu tas iegrieziens ir tāds, ka tā Pētera divkosība un divējādā rīcība, kur viņš no sākuma tā kā pats jūds būdams, viņš to pārkāpi savu it kā jūdaismu un saka, ka tā pagāniem pietiek ar Kristu žēlstību un tikko atnāk kādi jūdi, viņš saka, ka nepietiek. Nu, acīm redzot šādā sajauktā situācijā, Kristus evaņģēlijs vairs nevar pastāvēt, un tas, ko mēs apmēram varam nu, tā saprast. Kur jā un nē ir kopā, tur paliek nē. Kur tīrs un netīrs kopā, tur paliek netīrs. Tur vairs evaņģēlijam nav spēka. Tur vairs Kristus tādam grēkam sajaukt nekalpo. Nu, tas ir nu, tas veids, kā es to varu ieraugu, ko Pāvils pasaka. Viņš saka, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē, taču. Ja es no jauna uzceļu to, ko jau no esmu nojaucis, tad es pats sevi padaru par pārkāpēju. Nu, taču nevar mainīt spēles noteikumus, ne? Spēles gaitā. Ja tu vienu brīdi esi pēc vieniem noteikumiem darbojies, un tad pēc tam tu iecel citus, kas tos iepriekš jau sacēļ, tad tu arī pagātnē esi bijis pārkāpējis šā vai tā. Vai arī pārkāpējis tagadnē. Vai arī abejādi, kas sanāk tā. Un, bet caur bauslību, es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā. Tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un man dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Es neatstumju Dievu žēlastību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. Redziet, visos šajos ļoti grūti saprotamajos notikumos, kur ir ļoti daudz cilvēciskas izbīšanās, piekāpības un baznīcas politikas un mīļā miera meklēšanas. Un neliekas nemaz jau tas Pētera nodarījums tik briesmīgs. Vai tad evaņģēlijs kaut kur pazuda? Vai tad Kristus kaut kā tika noliekts? Pāvils saka, jā, evaņģēlijs pazuda, Kristus tika noliekts. Pat tādā it kā, nu, maigā formā, kur šķietami, nu, taču, mēs saprotam šo te Pētera piekāpību vai Pēter izbailes. Bet redziet, nevar. Ne sludināšanā, ne darbībā rīkoties vienreiz tā, otrreiz citādi. Vienreiz sacīt jā, otrreiz sacīt nē. Maldu mācītāji tā dara. Viņi saka, citreiz pat 99 reizes paties. Un tad vienreiz pasaka kaut ko pilnīgi pretēji. Un tāpēc tam atkal pasaka 50 reizes patiesi, un tad 5 reizes pasaka nepatiesi. Un tā viņa jauc kopā tīro ūdeni ar dubļiem, mīcās pa viņu. Un tāpēc tam to ūdeni vairs nevar dzert. Ja? Viņa piejauc kaut ko klāt. Viņi visu laiku atšķaida. Un ir tāda sludināšana, kur vienā sprediķī pasaka jā, un turpat ar klāt pasaka nē. Un tas ir bijis ar Pēteru šeit. Patiesībā tā ir viena baisa lieta. Un Pāvils tikai attaisno, tas ir Pāvils tikai apliecina un apstiprina šo te skaidro evaņģēlija mācību, kurai nekas nedrīkst tikt piejaukts. Un viņš saka tā, caur bauslību, es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Jā. Viņš saka, viss, ko es bauslībā esmu darbojies, ir bijis velti. Kā viņš to vēstulē romiešiem saka, bauslis atdzīvojās, grēks atdzīvojās līdz, bet es nomiru. Vienīgā man cerība ir uz Kristu. Un viņš saka, jā, es šo bauslības pārkāpumu sodu arī esmu saņēmis, jo līdz ar Kristu es esmu pienaglots krustā. Tātad savu ticību mums ir tāda vienība ar Kristu, ka būtībā ar mums notiek tas, kas ir noticis ar Kristu. Nu, kā kristībā mēs tiekam savienoti ar Kristu viņa nāvē un ietvert līdz viņa augšām celšanā. Tas, kas notiek ar Kristu, notiek arī ar katru ticīgo. Bet tas notiek, protams, ticībā un notiek garīgi. Bet tā ir reāla lieta, kas notiek, kas mūs dara brīvu, brīvus no bauslības, no bauslības prasībām, no bauslības apsūdzības. Un līdz ar Kristu augšām celto mēs dzīvojam Dievam. Viņš saka tādēļ, nevis es dzīvoju, bet man iedzīvo Kristus. Un man dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu. Tātad atkal pie šīs bauslības tēmas viņš saka, tas, kas mani dara dzīvu, tas, kas mani uztur pie Dieva, tas, kas mani dara par dievbīgu, ir tikai vienīgi Dieva dēls. Neapgraizīšana, ne bauslība, ne nebauslība. Jūs redzat arī visā šajā tēmā, roku rokā iet kopā, it kā galvenā tēma apgraizīšana, bet tur uzreiz līdz velkas iekšā visu pārielikumu. Uzreiz momentā. Tas ir apmēram tāpat kā, ja tā apgraizīšana ir ielikusi kāju durvīs, tad turpat līdz arī nāk uzreiz viss citi rituāli, viss tradīcijas, viss citi likumi. Uzreiz viņi nāk iekšā pa tām durvīm. Un tāpēc šim durvīm jābūt ciet, tāpēc Pāvils viņus visu laiku tais ciet. Ļoti spīvi, ļoti neatlaidīgi, un tur, kur pārējie samulsuši, tur viņš saka, es Pēterim stājos pretī pilnīgi atklāt visu priekšā. Jo kāpēc? Tāpēc, ka es sapratu, cik tā lieta ir svarīga. Nu, par šo te Pāvila pārmetumu Pēterim ir, protams, nu, daudz tā kā tādi strīdi bijuši. Nu, kā tur dažādi arī viedokļi baznīcas laikam, tā ka tas nav bijis tā kā nopietni. Ka tas tā kā pa daļai arī, nu, jāteic tāda, nu, tādi svētie meli un tāda svētā liekulība, nu, hieronīms tā apmēram tā izsakās, kur, nu, tā kā, nu, īsti nav bijusi taisnība nevienam, ne otram, un kad tā īsti neesot bijis nemaz tāds uzbrukums, ka Pāvils, nu, no, nu, tomēr, nu, tik stipri nav domājis, bet mums vēl nekāda iemesla tā uzskatīt un tam piekrist. Jo Pāvils runā ļoti dedzīgi un ļoti sirsnīgi, un te jau tā runa pāriet no runas Pēterim uzreiz uz runu galatiešiem ļoti skaidri. Jo trešā nodaļa saka, ak, jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs nobūris? Ja? Vai kas jūs ir apmājis, kas jūs samulsinājis, nu tur ir būtībā, nu jā, tas vārds ir tā kā nobūris kāds būtu, jā. Nu, lūk, šis evaņģēlija tīrības jautājums ir principiāli nozīmīgs, un te nevar būt nekāda piekāpība. Lai kāda autoritāte stāvētu tur pretī, Pāvils saka, es nekad neesmu piekāpies un nekad arī nepiekāpšos, jo citādi Kristus evaņģēlijam tiek atņemts spēks, un viņš tiek sajaukts un aptumšots. Nu tā, vai te ir kādi, varbūt, kādas piebildes, ko jūs gribētu sacīt, kādi jautājumi? Jā.
Man tad ļoti vienkārši visu noteikti saprotu, bet es nesaprotu frāzu. Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā. Nu, kas viņš par sevi runā? Kas tas nozīmē, ka viņš pienaglots līdz... Nu, kas... Par Kristu man ir skaidrs.
Jā.
Bet par Pāvila es nesaprotu.
Ne, nu tas ir tas, ko mēs saprotam tādī ziņā, ka caur ticību mēs ar Kristu esam tādā vienībā. Būtībā tas nav tikai ar Pāvilu. Nu, tas ir ar mums katru.
Tas, jā,
tas ir mums katru. Jā. Bet mums tas jāatceras. Mums tas ir jāatceras, ka mēs esam ļoti radikālā veidā atbrīvoti gan no sava grēka, gan no bauslības apsūdzības un prasībām. Ja? Un no visiem šiem rituāliem un viss mozaiskās bauslības. Ja? Ļoti radikālā veidā būtībā mēs esam līdz ar Kristu pienagloti krustā. Proti, nu kā viņš saka, caur bauslību, es bauslībā esmu nomiris. Un tā nāve ir nāve kopā ar Kristu. Kristus ir mans pestītājs. Bauslība nespēja mani vest pie Dieva, nespēja man dot mūžīgo dzīvību, nespēja man dot glābšanu. Un es dzīvoju bauslībai, bet ar Kristu es beidzot esmu no tā brīvs. Es domāju, ka mums daudz labāk šie vārdi būtu saprotami, ja mēs tiešām būtu nu, padzīvojuši nu, kādas pārdesmit gadus kā jūdi. Es domāju, mums šie vārdi būtu ļoti saprotami, ja? Kur jūdu ļaudis ir dzīvojuši bauslībai, dzīvojuši bauslībai, viņi kalpodam bauslībai, dzīvojuši viņi. Es esmu nomies bauslībai. Jo tas tas pretstats tam, kā viņš iepriekš ir dzīvojis bauslībai, ja? Viņš saka, es esmu nomiris līdz ar Kristu, es esmu pienaglots krustā. Un tādēļ viņš saka, to, ko es dzīvoju, es vairs nedzīvoju bauslībā, bet ticībā uz Kristu. Jo tikai paliekot vienībā ar Kristu. Nē, jo, nu, ja tā alegoriski sakot, vēlāk Pāvils te alegorijas izteiks, jā. Tad es nevis kāpju nost no krusta, lai pildītu bauslību. Cerībā iemantot attaisnošanu un pestīšanu. Bet es palieku pienaglots kopā ar Kristu pie krusta un to, ko es dzīvoju miesā šai pasaulē, dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Es neatstumu Dievu žēlstību, jo Kristus vēl tik būtu miris, ja Dievu taisnību nāk caur bauslību. Ir visi tie argumenti no dažādiem redzes skatu punktiem, no dažādiem leņķiem.
Valstības darbi par apgraizīšanu pēc, par rituāliem kādiem runājam. Bet, vai mēs zinām, šis jautājums nāk saistībā ar to, ka kādreiz, neksim, dzirdēs, kādi no citiem visām opisijām, ko pusa, ka bauslības darbi būtu nav domāti morālā bauslība, bet tā rituālā bauslība, un tāpēc tas kārdinājums stāv šaubīties ir.
Nu, es domāju tā, pirmkārt jau mēs redzam, ka Pāvils runā par visu bauslību. Nu, kaut kur vairāk uzsvars varbūt ir uz šai gadījumā, protams, ja, uz apgraizīšanu un rituālo bauslību šai gadījumā. Ja. Bet citās vēstulēs viņš saka, jo mīlestība ir bauslības piepildījums. Ja. Pirms saka, ja, un tu tālāk viņš saka, ja ir baušu, ja vēl kāds cits bausls ir, tad tas ir piepildīts vienā, tev būs vēl tuvāko mīlēt, kas vēl paši. Tā kā viņš runā arī par šo bauslību, ja mēs palasam uzmanību vēstuli kolosiešiem tad, un vēstuli efeziešiem, ja, tad šie bauslības darbi ir būtībā višķis apvienojums, jo, nu, ja mēs paskatāmies, nav principiāls atšķirības. Rituālo bauslību ir turēt daudz vieglāk nekā morālo bauslību. Daudz vieglāk. Bet ja viņš saka, ja mēs neesam varējuši attaisnoties ar to un tāpēc ticam uz Kristu, ja, tad vēl jo mazāk ar morālo bauslību mēs varam attaisnoties. Jo tur mēs esam vēl vājāki lielā mērā. Ja. Tas nenozīmē, ka nu, attiecībās morālo bauslību, nu, protams, ir atšķirība no rituālās bauslības tādī ziņā, ka par rituālo bauslību mēs varam aizmirst un lai ziņas virzienā par neskatīties, ja, būdam kristieši. Protams, kas attiec uz bauslu, kas ir rakstīts arī mūsu sirdsapziņā, ja, jo rituālajā bauslībā nav rakstīts mūsu sirdsapziņā. Bet kas ir morālā bauslība, protams, ka mēs cenšamies pēc tā dzīvot un veidot savu dzīvi, bet ka mēs varētu ar to attaisnoties Dievu priekšā, ka mēs būtu piepildījuši to mīlestību. Neviens mēs nevaram. Un te es vienkārši vēlreiz atgādināšu to pašu stāstu, ko es esmu daudz kāds stāstījis, kur Romas katoļu baznīca bijušais arhibīskaps, kurš visu laiku ir teicis, ja gribi būt pestīts, turi baušus, vai ja gribi būt pestīts, tad mīli Dievu no visas sirds spēka saprašanas un savu tuvāko kas sev pašu. Ja. Un kad viņam pašam pajautāja, nu, jūs tā runājat, bet vai jums tā, vai jūs, nu, esat Dievu mīlējis no visas sirds spēka saprašanas un tā visu laiku, nu, nē. Nu, kaut vai vienu dienu jūs esat tā pareiz. Viņš padomā, nu, nav arī. Nu, kaut vai vienu stundu, kaut vai 5 minūti, kaut vai minūti dienā. Vai sev tuvāko kā sev pašu? Jūs tik viegli par to runājat, ka ar to var iemantot pestīšanu. Vai jūs to esat arī darījis? Nu jā, laikam jau būs jāiet uz purgatoriju. Varētu jau iet, ja tāda vieta būtu. Bet nav jau. Ja tu neceri uz Kristu, uz Dievu žēlastību pestīšanas lietās, jāiet uz elli. Nekāds purgatorija siets tevi tur neaizturēs. Nu, būtībā, nu, tas ir briesmīgi, kur šie ļaudis, viņi nav mēģinājuši to morālas bauslību turēt, tāpēc viņi par to tā runā. Un tas ir vienīgais mans, nu, viņi nav nopietni pacīnījušies ar to. Viņi nav nopietni pacīnījušies savam ļaunām domām, tāpēc jau viņi uzreiz arī ievieš katoļu baznīcas, kas runā par šiem darbiem. Nē, nu, te Pāvils runā tikai par mozaisko bauslību, bet viņš nerunā par morāls bauslību, jo morāls bauslību jāpild. Tā ko viņi saka? Viņi saka, nu, Kristus gan saka, kas ir riekā ar uzlūkojas savā sirdī, jau laulību pārkāpis. Bet tas tomēr tā nav, ja tu esi domājis, bet neesi tam piekritis, tad tas tomēr nav grēks, un tad tas tomēr ir tikai ļaunās domas, tie nav grēki. Redziet, kā viņi sāk remontēt to lietu. Bet būtībā jau mēs redzam ļoti skaidri, Kristus saka par šīm lietām, kas uz savu brāli dusmoši saka, mīliet savus ienaidniekus. A viņi saka, tas ir tikai evaņģēlija padoms, tas nav jādara. Nu kā, ja tev būs tuvāko mīlēt kā sev pašu, ja nu gadās, ka tev pietiekam tu ir pagadījies kāds ienaidnieks? Jā. Nu tad tas ir padoms vai prasība, ko? Mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, tas ir tas, ko Mozus bauslība prasa morāla ziņā. Nu un ja ir pagadījies, ka tev tur tuvāk ir tāds, kurš varbūt, nu tu viņu neuzskat par ienaidnieku, bet viņš tev uzskat par ienaidnieku, viņš tev ir jāmīl vai nav jāmīl? Jāmīl. Ja tas ienaidnieks ir izsaltis, vai bedrē iekritis, vai upē ievēlies, tev viņš ir jāglāb vai nav jāglāb? Jāglāb. A viņi saka, tas ir padoms tikai. Nu, viņi nav to pacīnījuši. Tie, kas ir pacīnījušies, tie mēģina ar to pašu bauslību tad grozīt un pateikt. Tā bauslība tomēr nav tāda. No pēc tam bauslība viņam paliek par kriminālu likumu. Nu, domas un vārdi tā kā gandrīz tiek izslēgt ārā, tikai darbi, tikai rupie grēki, nu tur jau nu, tiešām nav problēmas. Jāteic tā, nezakt, laulību nepārkāpt un nenosist nevien. Nu, tā nav problēma, fiziski to neizdarīt. Tā nav problēma. Absolūti, cilvēks var savaldīt rokas, savaldīt savu ķermeni, nedoties. Tā nav problēma, ar to jau nav tā problēma. Problēma ir ar mīlestību. Ar tādu mīlestību, kā svētie raksti sauc par mīlestību, ar domu šķīstību, ar to, kas notiek sirdī. Ar sirdī ir problēmas. Ar rokām nav problēma savaldīt, lai denosist nevien. Ar sirdī, ko? No, tā nu tas ir, jā. Un tāpēc visi tie, kas runā par morālo bauslību, ka tā mums jāpiepilda un jātur, un ka mēs to spējam un varam, lai viņi pamēģina. Un tad, lai atgriezīsimies pie tās sarunas.
Es par Pāvelu arī tā, par šo jātājumu domāju, lasīju šo koncilu, apustuma koncilu, apustuma darba grāmatas pie 15. nodaļā, un kā darba vienārs, ir kā tajā koncilā viņa pagāniem, neteica, ka man ir jāpiepilda visu tiesību baušu, vai kaut kā tā, bet tieši tikai bet rakstīt viņiem, lai atturs no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņautu dzīvnieku gaļas un asinīm. Jo sludinātāji jau kopš senām paudzēm lasa mūzes likums sinagogās ik pilsētā katrā sabatā. Es domāju, arī tas tā kā apstrādājums.
Jā, jā. Viņi būtībā izcēla kaut kādas tādas lietas, kas visvairāk apgreicināja jūdus, kas turpat blakus bija, nu, ka to varbūt nevajadzētu jūdu dēļ darīt. Nu, jūdu dēļ darīt. Tas nenozīmē, ka to vispār vajadzētu darīt, tur, teiksim, nu, attiecībos netiklībojas vai zēlu kupuriem, bet, nu, tas bija arī varbūt izcēlts tāpēc, ka pagāniem tas bija, nu, tas bija viņa dzīvesveids agrākais, jā, lai viņi no tā rautos ārā, jā. Jo, diemžēl, toreiz tāpat kā tagad, bieži vien cilvēki saprot bauslību, kur viņi attiec uz svētiem makiem, bet nesaprot, kur viņi attiec svētajām gultām. Nesaprot. Nesaprot. Nu, es runāju par pasaulīgiem, grēcīgiem cilvēkiem. Viņam liekas, ja viņš dzīvo netklībā, viņš jau nevienam ļaunu nedara. Ka viņš kādam nozog, tagad viņš dara ļaunu. Tāpēc arī toreiz vajadzēja atgādināt. Toreiz jau ar cilvēku saprat, ka zakt nedrīkst. Vai nogalināt nedrīkst. Ne? Bet gultas svētumu nu, nesaprat tāpat, kā šodien nesaprat. Lielamēr. Tur jau es vienu neko slikt neizdaru. Tur taču mēs pēc apusējas, kā saka, gribēšanas un patikšanas. Abi esam grēkojuši, vai ne? Ar to, ar kur tā laulība vai netiklība darīt laulību pārkāpt. Jā. Nu, tur nesaprot, nu, tur vajag to atgādinājumu, varbūt, jā. Bet citādi jau nav uzlikt nekādi, ne tie mozeiskie likumi, nekas no viņiem nav. Nu, vienīgi tā asiņa baudīšana, nu, tur tā pie tās ir klāt tas, ka mūsu bauslība tiek lasīta visās pilsētās, un jūdiem tā asiņas baudīšana ir, nu, ārkārtīgi negantība, un tas tikai sāsinās tās attiecības, tas bija tāds, nu, baznīca politisks tāds, tāda piebilde tāda.
Tie nožāk tie cilvēki arī,
jā. Jā, jā. Tā bija pārāk liela, nu, košera negantība tāda. Tāda pret košera. Nu, tādā ziņā. Nu, jā. Pret visu to, kas attiec uz morālo bauslību, un visu to, kas prasa sirdi, rituālā bauslība jau neprasa sirdi. Prasa tikai ārēji pakul. Tas jau nav problēma. A, ko to sirdi darīt? Un ja kāds tagad iedrošinās pateikt, ka te mēs esam atbrīvoti tikai no bauslības, tikai no tās rituālās daļas, bet pestīšanai mums ir, teiksim, morālie baušļi jātur, mēs jau to nevaram. Tāpēc mums ir vajadzīgs Kristus. ka mēs nevaram tos morālos piepildīt. Nu, tāpēc viņš ir vajadzīgs. Tā ir cita lieta, ka mēs saprotam, tie ir labi un pareizi, un mūsu sirdsapziņa ar līdzi runā morālai bauslībai, ko Dievs ir devis, un apsūdz mūs un uzrāda, bet mēs par laimi neesam vairs šai bauslībai, viņas apsūdzībai, pareizāk sakot, pakļauti. Ka viņi mūs apsūdzēt un vest uz elli, it kā Kristus nebūtu mūs izglābis. Ja Kristus mūs ir izglābis, jā, mēs esam grēcinieki, jā, esam nespēcīgi, nepilnīgi, ja manām sevī ļaunas domas vai nedod Dievs kādu ļaunu darbu gadās, mēs sūdzam un lūdzam pēc Dieva piedošanas un lai Kristus asins mūs šķīstī, ja mēs saprotam, ka mēs jau paši nevaram būt šķīsti, nevienā bauslī. Mums ir vajadzīga Dieva žēlstība. Tādā ziņā mūsu pestīšana vairs nav atkarīga no bauslības darbiem, morāls bauslības darbiem arī, tā skaitā, bet tikai vien no Kristus. Jo ja būtu pateikts, nevienu bausli nevajag turēt, bet tikai vienu vajag, tā pa īstam, arī tad mēs iet bojām. Nu, pie kura bauša tad mums ir tas šīstās sirdis? No šķīstās dzīves. Nu, tā īsti ne pie viena. Tāpēc mums ir vajadzīgs Kristus, un tā argumentācija, ko Pāvils saka, viņa der arī uz morāls bauslību attiecībā. Jā. Tur bija tas, kur viņš runā par bauslību, tādā ziņā, ka viss tas parādraks un viss, kas ir iznīcināts, viņš iet arī morālo bauslību. Šeit varbūt galatiešiem tiešām uzsvars ir vairāk uz tām lietām. Kaut gan vēlāk mēs redzēsim, viņš drusku pieskaras arī citādā griezumā. Tā.
Jākaps teica, ka jūs redzat, ka cilvēki tiek attaisnoti ar darbiem un nenoticības vien. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast līdz galam, pilnīgi un galīgi, ka Pāvēls saka par morālo bauslību.
Jā, protams. Un es domāju tā, ka šī ziņā Jēkaba vēstule un Pāvila vēstules vienu otru papildina, jo Pāvils arī runā par dzīvu ticību. Ja? Un Jēkabs arī runā par dzīvu ticību, jo ticība bez darbiem ir mirusi, viņš saka. Ja? Viņš arī runā par dzīvu ticību, viņš runā kā viens, kā otrs, tā otrs runā pret cilvēku izfantazētu ticību. Ja? Kur viņš vienkārši ar savu ticību un evaņģēliju aizbildina savus grēkus. Un grib viņos palikt un paliek viņos. Ja. Abi divi pret to cīnās. Nu, jautājums, cik mēs reiz to visu tā ieraugā vienā kopainā. Bet nu, tas ir tas, kur Jēkabs mēģina nevis palabot Pāvilu nekādā veidā, bet cīnīties pret tiem, kas Pāvilu ir pārpratuši. Un par to, ka Pāvilu bieži vien cilvēki pārpratuši, raksta arī Pēters otrajā vēstulē, ka tas pārpratums tur ir nācis līdz, ko cilvēki pat ir pārpratuši nevis negribēdami, bet gribēdami, jo viņi sagroza to Pāvila domu šai gadījumā. Protams, mēs ar tā sakam, labiem darbiem ir jābūt, skaidrs. Nu, tas ir luteriskās ticības pamats, un uzreiz pēc artikulu par attaisnošanu mēs lasām, sestajā par jauno paklausību. Tāpat māca, ka tādai ticībai vajag nest labus augļus un ka jādara Dievu pavēlēt labi darbi, tādēļ, ka Dievs to grib, bet ne kā ar tādiem darbiem cerēt nopelnīt taisnošanu Dievu priekšā. Jo grēku piedošana un attaisnošana tiek satvērt ticībā, kā to apliecina Kristus vārdi. Kad jūs to visu esat izpildījuši, sakiet, mēs esam nedarīgi kalpi. To pašu arī māca vecie baznīcas tēta, Ambrozijs saka, tā tas ir Dieva nolikts, ka tas, kurš tic uz Kristu, bez darbiem top izglābts, saņemdams grēku piedošanu vienīgi ticībā. Bet labie darbi jādara, protams, par to nav šaubu. Tas tā ir un āmen, par to jau. Kaut mēs labāk to spētu un varētu, par to tās nopūtas ir, nevis par to, ka jādara, ja. Tas ir labi, ka jādara, bet kaut mēs to labāk varētu, ja.